Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Na Kosovu neuspeo pokušaj zakazivanja sednice parlamenta o specijalnom sudu. U tropskoj oluji na jugu Filipina poginulo 50 ljudi. Izrael saopštio da istupa iz UNESCO. Savet bezbednosti UN-a uveo nove sankcije Severnoj Koreji. Vreme pretežno oblačno i suvo do 8 stepeni. U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori poslanica Nove stranke Marinika Tepić, koja je izložena brutalnim pretnjama desničara nakon što je u parlamentu postavila poslaničko pitanje šta je ekstremni britanski desničar Jim Dawson radi u Srbiji.
Ja nemam problem sa njima. Ja imam problem sa državom zato što nema problem sa njima. Vi ekstremne desničare imate svuda, ali nigde oni nisu ti koji utiču na javno mnjenje. Nigde oni nisu ti koji lupaju rukom o sto. Nigde oni nisu ti koji se dominantno čuju preteći drugima.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Skupštine Kosova ni u drugom pokušaju sinoć nije imalo kvorum da odluči o zahtevu 43 poslanika za održavanje vanredne sednice na kojoj bi se izmenio zakon o specijalnom sudu. Na sednicu nisu došli potpredsjednici Skupštine iz Demokratskog saveza Kosova, Pokreta samoopredeljenje i Srpske liste. Organizacije proizašle iz bivše oslobodilačke vojske Kosova pokrenule su 15. decembra potpisivanje peticije kojom se od Skupštine Kosova traži da izmeni zakon o specijalnom sudu, tako da on sudi ne samo Albancima, nego i svima drugima koji su vršili zločine na Kosovu. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović potpisala je odluku o izručenju državljanina Turske Kurda Cevdeta Ayaza, koji je u Srbiju pobegao pošto je osuđen na 15 godina zatvora za rušenje ustavnog poretka. Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture je tražio od Beograda da se uzdrži od izručenja. Njegova advokatica Ana Trkulja rekla je za televiziju N1 da niko nije obavestio Ayaza kao ni nju, da je ministarka donela odluku o njegovom izručenju. Više od 50 ljudi poginulo je u klizištima i poplavama koje je izazvala tropska oluja Tembin na jugu Filipina, saopštili su zvaničnici. U toku je akcija spasavanja 30 stanovnika ribarskog sela Anuang koji su nestali u poplavama, rekao je gradonačelnik tog sela Bong Eding of Zamboang. Prema podacima policije, više od 40 ljudi nestalo je u poplavama i klizištima u provincijama Lanao del Norte i Lanao del Sur. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pooštruje sankcije protiv Severne Koreje jednoglasnim usvajanjem nove rezolucije o isporuci nafte i angažovanja severnokorejskih radnika u inostranstvu. SAD su podnali nacrt rezolucije u kojoj se navodi zabrana izvoza Severnoj Koreji oko 90% naftnih proizvoda, kao i povratak svih državljana Severne Koreje koji rade u inostranstvu u roku od 12 meseci. To je deveta serija sankcija na inicijativu Sjedinjenih država zbog balističkih i nuklearnih proba Severne Koreje. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu naložio izraelskom predstavniku UNESCO da novoj generalnoj direktorki te organizacije Audrey Azoulay zvanično podnese obaveštenje da Izrael napušta tu organizaciju Ujedinjenih nacija, javljaju izraelski mediji. Izrael će se tako pridružiti Sjedinjenim državama koje su u oktobru obavestile UNESCO, Organizaciju za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija, da je napuštaju pošto su je ocenile kao neobjektivnu u odnosu prema jevrejskoj državi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na našu redovnu subotnju rubriku. U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori poslanica Nove stranke Marinika Tepić, koja je izložena brutalnim pretnjama desničara nakon što je u parlamentu postavila poslaničko pitanje šta ekstremni britanski desničar Jim Dawson radi u Srbiji. Našli ste se na meti desničara. Upućene su vam brutalne pretnje koje idu dotle da vam poručuju da će vas ućutkati snajperski i artiljerijski. Da li ste od policije dobili procenu vaše bezbednosti?
Do ovog trenutka, do kada razgovaram sa vama, nisam. Uprkos činjenici da sam smatrala da po službenoj dužnosti policija treba da postupi, ali bivajući jasno da su pretnje ozbiljne, čim je postupilo tužilaštvo u odnosu na ljude koji su potpisali te pretnje. I smatrala sam da će policija da se bavi svojim poslom i da bez ikakvog dodatnog alarma treba da se postara o bezbednosti ne samo moje lično, nego i članova moje porodice, pošto se i oni pominju zaista u tim opskurnim tekstovima raznih grupa i paragrupa tih desničara. Međutim, ne, niti sam imala ikakav poziv, niti bilo kakav kontakt, niko me ni o čemu nije obavestio i onda sam ja i pisani zahtev za procenu bezbednosti tražila i podnela na pisarnici, dakle službeno Ministarstvo unutrašnjih poslova pre gotovo desetak dana. Međutim, evo do ovog trenutka me takođe niko nije zvao, iako sam zamolila da mi odgovore i ukoliko je procena takva da mi nije potrebna zaštita, dakle da ja zaista mogu smatrati da sam bezbedna kad izađem na ulicu, neće mene niko ućutkati, ali naprosto vi imate zaista nelagodu da dolazim u situaciju da prespavam u Narodnoj skupštini jer ne znam ko će me sačekati ispod, a država se, odnosno državni organi baš i ne mešaju u svoj posao.
U policiji kažu da ne ignorišu pretnje kojima ste izloženi. Nakon svega ovoga što ste rekli, kakav je vaš utisak?
Reakcija policije je posljedica ozbiljnog javnog zagovaranja i alarma koje sam ja u kontinuitetu podizala na najviši mogući nivo, zabrinuta dakle za svoj život. Sve što je policija preduzela i tužilaštvo nakon toga je isključivo nakon moje prijave, odnosno tri krivične prijave koje sam od 4. decembra podnosila u policijskoj stanici Stari Grad. Dakle, sve je isključivo na moju ličnu inicijativu i na moje lično alarmiranje, a ne ništa po službenoj dužnosti.
Da li vam pretnje i dalje stižu?
Moram reći da mi ne stižu u tom formatu, ne tako direktno i ne tako otvoreno, ali zaista danima ili sad se možda već i nedeljama broji period nakon eskalacije tada 4. decembra kada sam prijavu podnela, gde vi možete prostim uvidom u internet portale svih tih desničarskih i profašističkih organizacija da vidite jednu hiperprodukciju najobskurnijih i najogadnijih tekstova o meni i o mojoj porodici. Dakle, ne samo što su oni diskriminatorski, ne samo što su oni mizogini, ne samo što su oni lažljivi, ne samo što su oni jezivi za bilo koga koji je čitao najgore moguće tekstove o bilo kome, nego se oni uporno šire i propagiraju.
Grafit Marinika shvati, nećemo stati, još uvek stoji u centru grada. Drugi je prekrečen, ali je to učinjela inicijativa Mladih za ljudska prava.
Tako je. Prvog dana kada su se na izlazu iz Terazijskog tunela pojavili ti grafiti, inicijativa Mladih su prepoznali da je potrebno da se to ukloni. Međutim, već sutradan su se kod gradske kuće pojavili isti grafiti i ja sam ih dovela u vezu, što sam takođe prijavila, to je treća prijava policiji, sa prethodne večeri objavljenim tekstom pokreta 1389, koji je isto to zapravo u svom tekstu i najavio. Jer je tekst bio otprilike to: ako država kapitulira i stane pred Marinikom Tepić, mi nećemo. I oni su mi kroz taj tekst poslali direktnu poruku i direktno mi se i obratili da bi sutrašnji dan osvanuo sa tim grafitima i dan posle.
Sve je počelo kada ste u Skupštini Srbije uputili poslaničko pitanje, citat: šta fašista Jim Dawson radi u Srbiji i u službenim prostorijama Palate Srbije, i to sa Mišom Vacićem. Da podsjetimo, Miša Vacić je bio nekadašnji službenik Kancelarije za Kosovo, a o Dawsonu, britanskom državljaninu, svetska štampa piše kao ekstremnom desničaru. Od tog vašeg poslaničkog pitanja pretnje kreću u tekstovima i na internet portalima i preko društvenih mreža.
Jeste, zato što je to u stvari bio dokaz da je međunarodno prepoznati fašista, ne samo Jim Dawson, već i njegov kolega Nick Griffin, da su dobrodošli u Republiku Srbiju, dok im je istovremeno zabranjen ulaz u susednu Mađarsku. I to upravo zbog procene da su bezbednosno opasni po tu zemlju. Nick Griffin je, njemu je zabranjen ulazak zato što je, dakle, bezbednosno opasan pod zemlju, a Dawson je proglašen za nepoželjnu osobu, odnosno što mi kolokvijalno kažemo, je li persona non grata. I mene zanimalo kako je moguće da takvi politički aktivisti, jer oni sigurno nisu došli da se dive labudovima u Novom Sadu ili u Beogradu, nego su došli sa određenom političkom političkom ili propagandnom namerom, šta oni traže, koji je njihov cilj ovde u Srbiji, da bih sticem okolnosti, da nam pre nego što sam prvi put postavila pitanje, videla objavu koja mi je, prosto vi vidite iz navi naslova, mirisala, što bi rekli, na antimigrantsku tribinu u javnom prostoru, dakle službenim prostorijama grada Beograda, odnosno mesnoj zajednici Terazije, koju je organizovala, mislim za sada, neformalna organizacija Generacije identiteta. I onda, tražeći o čemu se radi, vi vidite da se ljudi iz Generacije identiteta sastaju sa Dawsonom i sa Griffinom. Onda vidite da se tu uporno pojavljuju aktivisti Nacionalnog srpskog fronta, onda lepo proverite u APR-u, vidite da oni formalno jesu registrovani, ali da je njihovo delovanje potpuno suprotno u onome što su naveli u svom statutu, odnosno da je to praktično zloupotreba udruživanja da bi se propagirala mržnja protiv svih koji nisu u formatu onih koji oni zamišljaju da treba da budu, u konkretnom slučaju migranti, i na toj tribini Nacionalnog srpskog fronta je govorio upravo Nick Griffin, onda taj profesor Buljugić koji je nedavno izgubio posao u 12. Beogradskoj gimnaziji, koji su dakle propagirali rasnu, nacionalnu, versku mržnju, što je suprotno ne samo zakonu već i ustavu, ali pritom je bilo i poziva na oružanu pobunu, a niko nije rekao čekajte, pa to ne može da se zastupa javno ili ne na našoj tribini. Dakle, sve su te poruke bile vrlo dobrodošle i mi smo uputili republičkom javnom tužiocu, gospođi Zagorki Dolovac, ja i kolega Zoran Živković kao narodni poslanici inicijativu da ona pred Ustavnim sudom predloži zabranu delovanja Nacionalnog srpskog fronta. I sad vi imate to jedno zamešateljstvo sa jako puno informacija, gde pritom Jim Dawson, odgovarajući meni, izazvan ili isprovociran očigledno mojim nastupom u parlamentu, kaže pa šta sad ja tu gunđam. Marinika obraća se direktno meni na svom profilu na Facebooku, kada sam ja dobrodošao u Republiku Srbiju, njene institucije, i sam kači fotografiju sa Mišom Vacićem. Dakle, do tog trenutka nije čak ni postojala ta fotografija, jer su verovatno promislili da to nije baš podatak koji je za javnost, tako da oni sami praktično u tom trenutku izmiljavaju na površinu i sami daju dokaze da su ova dva lica potpuno uredno boravili u Palati Srbija, u službenim prostorijama Kancelarije za Kosovo i Metohiju, i to u periodu kada je Aleksandar Vučić bio predsjednik vlade, dakle to je neko vreme pre ovog mandata, i ja naravno da tražim pitanja, jer ja nemam problem sa njima. Ja imam problem sa državom zato što nema problem sa njima. Vi ekstremne desničare imate svuda, ali nigde oni nisu ti koji utiču na javno mnjenje. Nigde oni nisu ti koji lupaju rukom o sto. Nigde oni nisu ti koji se dominantno čuju preteći drugima.
Da li ste dobili odgovore od ministra policije, direktora BIA i direktora Kancelarije za Kosovo?
Prvi odgovor direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića je bio da niko od lica zaposlenih u kancelariji ne zna za lice koje sam ja pominjala. Dakle, čak mu ni ime nisu smeli, ja bih bila slobodna da kažem, napisati. Naravno da se radi o Jimu Dawsonu. Međutim, ja sam već na sledećem zasedanju izašla sa fotografijom na kojoj se jasno vidi i Griffin i Dawson zagrljeni sa Vacićem u službenim prostorijama kancelarije Marka Đurića, i nikada više nisam dobila odgovor. Ja sam pitala zašto laže, zašto nas obmanjuje, da moje pitanje je podmetnuto ili netočno, kad ja dolazim s fotografijom da se ti ljudi šetaju po Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Nikada više nisam dobila nikakav odgovor od njega. Od ministra unutrašnjih poslova dobila sam odgovor da oni raspolažu informacijama o kretanju stranaca u Republiku Srbiju, s obzirom da se imaju javiti u roku 24 sata ili u policijsku stanicu, ali da ne mogu meni kao trećem licu da daju te informacije bez saglasnosti dotičnih lica. A poslednje pitanje koje sam postavila pre nekoliko dana bilo je da li je bilo šta služba nadležna u Ministarstvu unutrašnjih poslova pokrenula da se zabrani ulazak Dawsonu i Griffinu u Republiku Srbiju, jer mojim uvidom u nadležni zakon o strancima u tačkama 4, 6 i 7 postoje vrlo utemeljeni osnovi da se njima zabrani ulazak u našu zemlju. Očekujem da se to desi, ali nažalost nisam još uvek taj odgovor dobila.
Slušate intervju nedelje sa Marinikom Tepić, poslanicom Nove stranke.
Pomenuli smo da je Jim Dawson proteran iz Mađarske. Njemu je zabranjen ulazak i boravak u Mađarskoj na predlog protiv terorističkog centra. Tako je rečeno u našem radiju u Mađarskom ministarstvu unutrašnjih poslova. Dok od MUP-a Srbije ni posle više od mesec dana i ponovljenog upita nismo dobili odgovor da li se Dawson nalazi u Srbiji, da li se razmenjuju informacije o njemu sa Mađarskom, te da li bi njegovo eventualno delovanje u Srbiji moglo da predstavlja bilo kakvu pretnju po bezbednost građana. Kako vi tumačite to ćutanje nadležnih?
Pa ne mogu nikako drugačije osim saučesništvo u prikrivanju informacije, jer za mene su vrlo problematične bile fotografije na kojima je Jim Dawson sa opet pomenutim svojim kolegom Nikom Griffinom, sa Mišom Vacićem i još nekim licima u poseti kosovskim manastirima sa takozvanim donacijama. A onda vi na tim fotografijama sa donacijama vidite da nisu u pitanju ni hrana, ni lekovi, ni odeća, što se obično jeli nosi kao donacija manastirima ili ljudima koji teško žive u enklavama, nego su to vojne uniforme, nego su to dronovi, nego je to vojna oprema koja se čak ni ne krije. Dakle, oni su vrlo slavodobitno na tim fotografijama, ti njihovi domaćini se pozirali su jeli ispred tih maskirnih donacija, a ne ispred, kažem, lekova i hrane.
I ja želim da fotografije koje se nalaze gde?
One se nalaze na privatnim profilima, na društvenim mrežama i Jima Dawsona i jednog od domaćina, mislim da se taj čovek zove Dejan Damjanović. To je takozvani red zmaja koji je vezan za princa Vladimira Karađorđevića, koji se i fotografisao sa njima i sa tim maskirnim uniformama. Nisam se ja bavila nekim detektivskim poslom, pa sam došla do ovih informacija. To je toliko sve javno. Oni se time hvale. Vi možete najjednostavnijim ulazom na društvene mreže da nađete sve te fotografije. Niko to meni nije doturio. Pa sam imala tako pitanja nekih novinara, a odakle vam to? Kažem, odete i naći ćete sami, kao što sam ja. Ja se ne osjećam bezbedno, ne samo zbog pretnje, ja se ne osjećam bezbedno u ovoj zemlji kao građanka kada znam da okolo mene njuškaju i huškaju likovi poput Dawsona i Griffina sa svim paraorganizacijama kojih u Beogradu, ako pogledate malo njihovo delovanje, imate koliko hoćete od te generacije. Identiteta do 1389 do formalnog Nacionalnog srpskog fronta. Za mene to nije normalno.
Koliko su osnovane tvrdnje da MUP i BIA pa i vlast u Srbiji zapravo strahuju od reakcije desničara? I ima li uopšte opravdanja za tako nešto?
Da vam nešto kažem. Reakcija desničara nisu nikada bukica cveće. I stručne službe koje su se obučavale šta znači suočavanje sa desničarima ili borba ili prevencija fašističkog delovanja, naravno da su svesni koga imaju s druge strane. Pa valjda su zato osposobljeni. Pa ne idemo zato vi i ja da se sa njima suočavamo. Zato postoje službe i obučeni ljudi koji tome služe.
Zašto bi po vama Dawson bio atraktivan za srpsku desnicu?
Zato što je on za početak prvo prepoznat kao neko ko je negator holokausta, koji je izraziti islamofob, što se potpuno podudara u najširoj slici sa onim što profašističke organizacije kroz svoje delovanje promovišu. Oni su, dakle, politički, ako je to uopšte politika, potpuno sinonimizirani jedni sa drugima, oni, a naročito su to zajedništvo pronašli u borbi protiv migranata. Dakle, to je ta osnovna kopča koja ih je, mislim, spojila još od 2016. godine u predizbornoj kampanji, jer po mojim saznanjima i po nekoj evidenciji od kada datiraju sve te fotografije, oni su prvi put bili u Beogradu u toku predizborne kampanje aprila 2016. godine.
Da li vam je u parlamentu neko od kolega iz vladajućih partija pružio podršku? Da li vam se recimo obratila predsjednica Skupštine?
Ne. Ne, moram da kažem da iz vladajuće koalicije jeste kolega Meho Omerović, koji je i predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, i on je javno nastupio i kritikovao u prvi mah i tužilaštvo i policiju što nije odmah i urgentno reagovala, ali to je sve. Dakle, niko se nije u jednom trenutku, ni formalno, ni neformalno, apsolutno nije oglasio. Moram čak reći da onaj ko je pratio poslaničko pitanje kolege Marka Đurišića iz Socijaldemokratske stranke, a povodom pretnje koje su mi upućene, dok je postavljao to pitanje, da je predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković vidno ignorisala čak i slušanje. Dakle, prosto je svojim govorom tela jasno dala do znanja da može, napustila bi mesto predsjedavajućeg u tom trenutku, jer je sve vreme bila karakteristično okrenuta od mikrofona na drugu stranu, što je bila potpuno jasna poruka za one koji prate parlamentarni život i poruke koje vladajuća većina šalje.
Da se zadržimo na tren na onome što se dešava u parlamentu. Šta se desilo tokom rasprave o budžetu kada su poslanici vladajućih stranaka podneli veliki broj amandmana, deklamovali jednu istu rečenicu, nakon toga sve te amandmane povukli? Kako biste vi to nazvali?
To je, rekla bih, ako ne poslednji, a onda jedan od poslednjih eksera koji je vladajuća većina zakucala u parlamentarizam u Republici Srbiji. Ja to zovem ubistvo parlamentarizma s predumišljem, jer to nije od juče, to naprosto traje maltene od početka saziva. Ali vi i ovde vidite da je to neverovatna količina napora uložena da se smisli ta poslovnička, jer poslovnik je li svi mašu njime, gimnastika kako vi da podvalite nešto, kako vi da se dovijate tako da ućutkate opoziciju. Jedna ozbiljna, smišljena, prljava igra vladajuće većine, a u nameri da se apsolutno degradira parlament. To je misija koju Aleksandar Vučić prvi počeo da sprovodi još dok je prošle godine bio predsjednik vlade, jer je naš mandat bio i prošle godine. To je ta namera da se i posljednji kontrolni mehanizam nad radom vlade, a to je Narodna skupština, potpuno degradira.
Mislite li da se opozicija dobro snalazi u takvim okolnostima?
Vi imate nekoliko ozbiljnih dilema među ovim pristojnim svetom unutar opozicionih prodemokratskih stranaka. Kada imate takve aktere s druge strane, koji su izrasli iz radikalskog političkog brloka, koji imaju isključivo ofanzivni diskurs kao da tek osvajaju vlast, napadački, lažljivi, šta vi radite? Ulazite sa njima u klinč, što znači da se učestvujete i valjate se u istom tom blatu s njima. Ne činite to, što može da se tumači tako da nemate argumente, ne možete da se snađete, i eventualno da je tačno to što oni tvrde. I treća opcija je, bar po onome što ja osluškujem od ljudi sa kojima komuniciram, je predlog da se napusti parlament. Ja sam zagovornik četvrte opcije. Ne spadam u te koji smatraju da je odlazak opozicije iz parlamenta dobar, i ušli smo da bismo bili bolji, glasniji, da bismo povratili poverenje građana i da bi pobedili demokratski na izborima, ne pučom i ne demonstracijama, jer se tako ništa valjano ne čini. Najjačim oružjima to je olovka i to su izbori.
Ali jeste li glasniji?
Ja mislim da jesmo. Glasni smo onoliko koliko nam se prostora daje. I sigurna sam da kada bismo imali više prostora, prvo na nacionalnim medijima, i tu prvenstveno mislim na servis javni, jeli, da bi i slika bila mnogo drugačija. Jer mi možemo da budemo glasni u parlamentu, ali mi nemamo prostor. Nama su zaista ruke vezane kada je reč o medijima koji pokrivaju najširi deo populacije, koji imaju najveći obuhvat. I znam da bismo mnogo bolje upravljali ovom zemljom, ali moramo da se suočimo s tim da nemamo priliku da dođemo do građana. Ako vam neko kaže pa sedite u auto pa idite, mi to uradimo. A onda odete na teren gde vam se šetaju crni džipovi koji nakon toga snimaju ljude dronom koji dolaze na naše tribine, i onda traže spisak tih ljudi pa idu tamo po javnim preduzećima gde radi ili ustanovama i ucenjuju ih za posao. Dakle, posljednje dve tribine na kojima sam ja učestvovala u Vojvodini su imale dronove na svojim ulazima. I naravno pitate šta je ovo, onda vam kažu pa prate nas da vide ko će ovde da dođe, i sutra ćemo imati odmah pozive na razgovor kod šefova. Ko se drznuo da zine u lokalnim skupštinama protiv Aleksandra Vučića i lokalnih SNS klika, odmah je imao preteće poruke, ili on ili članovi njegove porodice već sutradan. I onda su nam jedini resurs društvene mreže, koje nažalost nisu tle za promovisanje bilo čije politike. To je samo alternativan način informisanja.
Još jedna tema koja je pred opozicijom su beogradski izbori. Do ovog trenutka nema dogovora o zajedničkom kandidatu. Je li to znači da je ta priča završena ili da se možda još uvek pokušava na tome?
Ono što ja mogu da vam kažem, a da iza toga čvrsto stojim, je ono što je Nova stranka najavila još pre oko 2 meseca, kada smo predložili profesorku Vesnu Rakić Vodinelić za nosioca liste na beogradskim izborima, odnosno za gradonačelnicu. I tada smo rekli, kao što je i ona sama rekla, ukoliko se pojavi bilo koji kandidat da je bolji od mene, da mi smatramo da deli vrednosti i način rada koji je nama blizak i razumljiv, mi ćemo ga podržati. Do ovog trenutka se to nije dogodilo, što ne znači, kažem, da se neće dogoditi, ali do ovog trenutka mi nismo prepoznali ni u kome koje sebe direktno ili indirektno najavio kao takmaca na beogradskim izborima za bolje kandidata od profesorke.
Zašto Dragan Đilas nije prihvatljiv kandidat za Novu stranku?
Niti ja, niti profesorka Rakić, niti je Nova stranka dobila ikada ikakav poziv ili ikakav znak komunikacije od Dragana Đilasa. Mi smo pročitali u medijima da on ima nameru da se kandiduje i u medijima je, koliko sam razumela, poslao neki poziv nekim političkim akterima. Ja ne smatram lično da je to dobar put.
Dobro, ali da zanemarimo sada to kako je vas je pozvao. Da li je on kao kandidat prihvatljiv za Novu stranku?
Ali mi nismo čuli ništa šta on namerava, šta on hoće, zbog čega se uopšte kandiduje. Šta ga je nateralo na to da misli da je bolje od drugih kandidata? Šta je to bolje što on nudi od profesorke Rakić i Nove stranke?
Za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje govorila je poslanica Nove stranke Marinika Tepić. Nakon višegodišnje pauze, poznati bosansko-hercegovački pesnik, prozaista i filmski scenarista Abdulah Sidran susreće se sa svojim čitaocima u Beogradu. U okviru ciklusa Poezija uživo, koju i priređuje Radio Beograd 2 i zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Sidran će u subotu imati svoje veče i sam govoriti svoje stihove, a Radio Beograd 2 će to direktno prenositi, zabeležila Branka Trivić.
Sjajni scenariji, posebno oni za kultne filmove Emira Kusturice Otac na službenom putu i Sjećaš li se Doli Bell, pomalo su u stranu gurnuli činjenicu da je Abdulah Sidran izvanredan i plodan pesnik koji je objavio 15 knjiga poezije, ali i knjigu autobiografske proze Otkup sirove kože. Zahvaljujući na pozivu da predstavi antologijski presek svoje poezije po sopstvenom izboru, Sidran je rekao:
radi se o ogromnom komplimentu koji je meni time dodijeljen i ja se pomalo sramim. Sramim se pogotovo u odnosu na činjenicu što ja znam ono što vi ne znate, da je kataklizma kroz koju je Bosna prošla 1991. i 1996. učinila da se erupcijski strašno, snažno javilo mnogo izvanredno dobrih pjesnika pred kojima se ja osjećam slabijim.
Uprkos tome što je ovaj prostor prošao kroz ratne strahote, nije sve uništeno. To što je bilo jugoslovensko zajedništvo u kulturnom prostoru uspjelo je da se sačuva, rekao je Sidran.
Naše zemlje jesu razorene. Razorena je njihova ekonomija, naša su društva uništena, ali ja sam vam svjedok da je preživjelo stotine prijateljstava koja su predratna u kulturi, u književnosti. Moji književni prijatelji mene nisu izdali s rijetkim iznimkama, nego se to što je bilo nekako jugoslavensko zajedništvo u kulturnom prostoru uspjelo sačuvati i uspjelo obnavljati tamo gdje je bilo potonulo i nestalo. Vama je svima potpuno prirodno što je munjevito krenula razmjena u subkulturi, pa niko nikome nije prigovarao što idu na folk koncerte pjevači ovi i oni itd. Ali se podozrivo gleda na pokušaje obnove saradnje u onome kako mi radimo, dakle kultura, poezija, književnost.
Ukazao je Sidran. Abdullah Sidran je dobitnik nagrade Slobode francuskog PEN centra, Zmajeve nagrade i 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, član je Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine. U programskom ciklusu Poezija uživo, koji se održava prvi put ove godine, istaknuti pesnici jednomesečno, subotom uveče, govorit će svoje stihove u sali Kolačeve zadužbine uz direktan prenos na Radio Beogradu 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Na Kosovu neuspeo pokušaj zakazivanja sednice parlamenta o specijalnom sudu. U tropskoj oluji na jugu Filipina poginulo 50 ljudi. Izrael saopštio da istupa iz UNESCO. Savet bezbednosti UN-a uveo nove sankcije Severnoj Koreji. Vreme pretežno oblačno i suvo do 8 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.